Poprosím vás o položení dotazu, protože tento seminář je tady hojně navštívený, jeden z těch nejvíce. Aby se dostalo na všechny, poprosím, neprezentujte vlastní postoje. Tak, první se hlásil pán, prosím, zapněte si mikrofon, stačí tedy on off a prosím, výborně. Tak, prosím, představte se, tak ještě jedna. Dobře, ještě jenom jedna upozornění. Tento seminář je zvukově nahrává. Všechno, co zde řeknete, to jenom pro upozornění, tedy bude předmětem
použijte proti vám
tohoto předpisu, případně se může dále veřejně šířit. Takže s tím počítat i přednášející, musíte s tím počítat i vy jako tázající. Tak prosím,
dobře, představte se. Moje jméno je Ivo Mlátilík a jsem v druhém volebním období starostou Františkových Lázní. Pan poslanec doktor Polčák mi určitě promine, když můj dotaz bude možná rozdělený na dvě části, protože mám jeden dotaz k panu magistru Pukavci a druhý dotaz k panu profesoru Šámalovi. Protože nemůžeme samozřejmě tady prezentovat žádné své vlastní zkušenosti, tak já bych jednak chtěl říct v úvodu toho mého dotazu, že zcela souhlasím s tím, co jsme slyšeli tady na začátku celé naší vlastní dnešního dopoledne od pana kolegy starosty.
A prosím, myslím, dotaz.
Že jsme zapomněli na to podstatné a na to důležité. A to je to, že ne vždycky za všechno, co se stane následně, můžeme my jako zastupitelé starostové, případně úředníci města. Zaznělo tam, že někdy se může stát, že to je policejní zvůle, zvůle státních zástupců, a to bude předmětem mého dotazu číslo 2, protože každý máme své přátele v uvozovkách a nepřátele, máme své oponenty, máme svou opozici a tam je hrozně malá cesta k tomu, aby někdo přišel a řekl, hele, na to se podívej.
Promiňte, prosím, dotaz, je nás tady spousty, buďte tolerantní a solidární.
Já bych vám do vašeho proslovu taky nezazval, tak buďte tak slušnej a zkuste to nechat na mě, prosím.
Pane, a to zkuste předložit ten dotaz.
Tak, a já předkládám dotaz. Když se k vám na vrchní státní zastupitelství donese stížnost na státního zástupce z jakéhokoliv regionu a z jakéhokoliv okresu, která není živou kauzou, která je uzavřenou kauzou, čerstvě uzavřenou kauzou, kdy kapacita, jako je předseda senátu, krajského soudu, nejmenovaného soudu, řekne o státním zástupci, že prokazuje flagrantní neznalost práva na obhajobu, a to nejenom v rovině procesně právní, ale dokonce i v rovině ústavní, že celé přípravné řízení bylo nezákonné a nedůvodné, že od počátku nebyl ani náznak toho, že by se mohlo jednat o trestný čin a odvolací soud nechápe aplikaci trestního práva a hmotného ze strany státního zástupce, který dozoroval, že nezákonné a nedůvodné vedení trestního stíhání mělo pro život obžalovaných nepřístupný dopad s difamujícími články v tisku a zbytečně si vyžádalo i náklady trestního řízení, že ani úvahy policejního orgánu, které vedly k zahájení trestního stíhání obžalovaných, nebyly důvodné. A že na základě těchto skutečností si předseda senátu krajského soudu, což si myslím, že je průlomový rozsudek tohoto roku, podává návrh na kárné řízení s ohledem na zjištěná pochybení dozorového státního zástupce, bude popis tohoto rozhodnutí postupem krajské státní zástupkyni v Plzni se žádostí o zjednání nápravy. Když dostanete vy osobně na stůl takovouto stížnost na takto pracujícího státního zástupce, jak s tou stížností naložíte a co s tím státním zástupcem provedete, protože dle našeho názoru, a je nás tady dost v tom sále, se stává velice často, že ti státní zástupci nenesou absolutně žádnou odpovědnost za to, co provedou nám, komukoliv, nás obžalují, čekají, jak to dopadne. Ale tady máme jasný příklad toho, jak se zachoval náměstek okresního státního zástupce Kemu doktor Bém. Máme
jasně, já vás tedy si volím přerušit, nebo prosím pana magistra Pukovce, zda na něj chce zareagovat, jedná se o kárnou odpovědnost státní zástupce, která má jasně dané pravidla. Děkuji.
Ve dvou rovinách je tady samozřejmě odpovědnost kárná za kárné provinění státního zástupce, kde by měl samozřejmě přezkoumat nadřízený státní zástupce toho konkrétního úřadu, činnost toho jednotlivého samostatného státního zástupce, zda nepřekročil rozsah svých pravomocí. A pak je tady druhá rovina zákona o náhradě škody za nezákonný postup a nesprávný úřední postup. To je vůbec nerovný, já nemůžu, nebudu ani reagovat na to konkrétně.
Mě zajímá ta technika. Pane Matice, mě zajímá pouze technika. Když si podáme stížnost k vám,
tak se přesunuje automaticky na nadřízené státní zastupitelství, na vedoucího pracovníka toho konkrétního úřadu, aby přezkoumal činnost svého podřízeného. Takže vedoucí státní zástupce je ten, kdo dohlíží, říkáme to takzvaný vnitřní dohled, protože pak je tady takzvaný vnější dohled, to znamená dělá nadřízená instance. No a ještě po tom vnitřním dohledu, kdy přezkoumá činnost svého podřízeného vedoucí státní zástupce, jedno kolo, je možnost požádat o přezkum nadřízené státní zastupitelství. Takže se to posune o úroveň níž. A toto jsou kontrolní mechanismy na zjišťování případného pochybení státního zástupce.
To, co jste teď právě slyšel, alespoň maličko vás to znepokojilo, nebo vás to nechává úplně klidný?
Pane starosto, vy to tady pořád ještě nemoderujete, pořád to jsem ještě přeci jenom já. Jestli jste Bukovec reagovat, budu rád, já vám potom taky ještě částečně zodpovím, ale potom poprosím o další dotazy.
Ale ty konkrétní kauze se samozřejmě vyjadřovat nemůžu, vůbec ne, mě to znepokojuje, já taky cítím samozřejmě, že tady máme nikoli vzorové, odpovědné, samostatné státní zástupce, kteří by mohli být vzorem všem.
Jestli potom děkuju, můžu ještě druhý dotaz na profesora Šámala.
Pokud bude to ještě stručnější, ale pokud byste řekl, já vám ještě zkusím odpovědět jenom velmi krátce. Já jsem předložil novelu zákona, která zvyšuje kárnou odpovědnost, tedy ne kárnou, ale tu hmotnou odpovědnost nejen úředníků a dokonce který s vlastně stavcí mě do jisté míry napadl, že se jedná vlastně o to jít k tíži starostu a představitelů komunální politiku. On ten zákon je obecný, dopadá právě i na státní zástupce a zpřísňuje jejich povinnost v tom slova smyslu, že se tam dává do souladu s tím, jak je kárná odpovědnost ve vazbě na promlčení trestní, teda promlčení hmotné odpovědnosti za škodu způsobenou právě tímto nesprávným úředním postupem, případně nezákonným rozhodnutím. Takže tato věc je teďka třeba i legislativně v běhu, uvidíme, jak to dopadne, jsou zde i kolegové poslanci, i senátoři, takže třeba se to někam pohne. Váš další dotaz?
Já jsem právě možná asi se teď mě vyrazil dotaz, jak se říká ZUS, protože můj dotaz směřoval k publikovaným článkům právě pana profesora Šámala o nutné trestní odpovědnosti státních zástupců, kteří budou neustále něco žalovat a nebude jim to vycházet. To byl můj dotaz, kdy toto asi tak budeme projednávat, kdy to může vstoupit platnost, protože si myslím, že nepotřebujeme žádnou imunitu, my potřebujeme, aby se k nám policie chovala slušně a aby se nám k nám státní zástupci chovali slušně, aby nás nešikanovali a aby na nás nepořádali hon, jak na čarodějnice, ale nepotřebujeme určitě imunitu.
Děkuji, já se s tímto stanoviskem vaším taky částečně, že totožně jenom chci říct, že já jsem zákon předkládal už minulého volebního období a bohužel byl zamítnut. Teď se zdá, že bohužel opět se najde zde většina kolegů, kteří ji zamítnou. Uvidíme, bude to předmětem černého zasedání poslanecké sněmovny. Prosím, další dotaz. Pan profesor se sešel,
samozřejmě. Já jsem nemluvil o trestní odpovědnosti, o té kárné odpovědnosti, o které zde bylo hovořeno, že trestní odpovědnost samozřejmě také vyloučena není, my to teďka dáváme do jednoho rozhodnutí, ale zase ten soudce nebo státní zástupce by musel naplnit znaky trestného činu. Stavili jsme to stejně jako na vás, že i soudci jsou trestně stíhání, nakonec to víte, teď jsou zrovna dneska, myslím, má být projednává se případ soudce Knotka a další. Takže jako není to tak, že by jako, jak jsem říkal, začátku nějaká skupina byla vyloučena z nějaké odpovědnosti. Samozřejmě je, ale vždycky se musí zjišťovat, z čeho se dopustila, jestli to má kvalitu kárného provinění, nebo jestli to má kvalitu trestného činu. A pokud dospějí ty příslušné orgány, že ano, tak pak samozřejmě to vede i k odsouzení. Takže to si myslím, že je zcela jednoznačné, to platí jak o starostech, zastupitelích, tak o státních zástupcích, tak i o soudcích, to je prostě stejné. Myslím, že i u poslanců můžu říct o všech, když se dopustí trestného činu, tak by za to měl být odpovědný, pokud není teda chránit tou imunitou, kterou jsou měl začát.
To doplnění, pokud není chránit, je tam důležité. Dobře, takže prosím další, prosím, pana Kršina.
Jan Činák, Nesudále, Solnes, OS, dva dotazy. První na vás, pane předsedo, je správná informace, že tisková konference k tomuto semináři se má konat už během jeho konání, nebo je to nějaký šum mylný?
Ta tisková konference už proběhla, protože já bohužel potom jsem objížděl na konferenci do Brna do Bratislavy. Když tak případně vám naše dotazy, odpovím ještě po této tiskové konference.
No, pořád, děkuji vám. A druhý dotaz je na pana Kovce. Já teď sleduju kauzu pana Marka Řičáře. Pro informaci, pro ty, kdo neví, případ byl uzavřen. Pan Řičář byl vydán na vzelní zatykač z Rakouska do České republiky. Ta kauza se týká kauzy Budišov, projekt Buono Publico, velmi mediálně známé. A já jsem přesvědčen, že tomuto člověku bylo upřeno právo na spravedlivý proces. Porušena ústava České republiky. Ve věci byla podána stížnost k rukám paní ministryně Benešové, spravedlnosti, a byla odložena. Teď jde o další postup. Jak se má správně podle zákona postupovat, potrvat na vyřízení té nevyřízené stížnosti, nebo stejnou podat opět k rukám jiného ministra, nebo ji podat přímo na nejvyšší státní zastupitelství?
Tak, děkuji. Nevím, jestli se otázce ministerské odpovědnosti může vyjádřit pan magister na tím nejvyšší státní zastupitelství, prosím.
Já si tu nemohu vyjádřit, já zase konkrétní okolnosti případy neznám. Opravdu se to podotklo na začátku, že samozřejmě nejvyšší státní zastupitelství, navíc máme rozdělené agendy, já jsem náměstek pro trestní oblast a analytiku legislativu. Já o trestních kauzách nejeli, se nedostal, má dvě jiné náměstek. První náměstek, doktor Stříž, takže tady bych jenom chtěl vymezit, jak si to moje pole, to, čeho já nahlídnu a co má možnost zjistit, a to druhé, to co trestní, to má kolega, to nemám já. Takže já vám toto směru bohužel neporadím.
Takže ani nepodat jí k rukám ministryně spravedlnosti nebo nejvyššího státního zástupce tu stížnost.
Nejste,
ano. Jinak připomínám, že kauza je zdokumentovaná na webu, dneska jsem šířil pátý článek a je to velmi ilustrující pro stav korupce v naší zemi. Nevinný člověk, syn prvorepublikového politika, teda vnuk, odseděl si 10 let v kriminálu.
Prosím, takže další.
Měl by tam sedět jiný. Děkuji.
Tak, vzadu prosím pán se hlasit.
Lukáš Pleticha, a pokud vás je chci zeptat na státní zastupitelství a ministerstvo vnitra, jak jsou školeni dozorující státní zástupci a protikorupční policie ze znalosti zákona o obcích, zákona o krajích po hlavním městě Praze. Já mám osobní zkušenosti z advokátní praxe, je to katastrofa, nevím o tom nic, ale chtějí stíhat a vyšetřují.
Tak to já si dotaz opět na pana magistra Pokoce a na pana doktora Fulka, protože ten je
tady se samozřejmě už můžu vyjádřit, protože oblast vzdělávání a školení patří i pod mojí domy gestce. Samozřejmě probíhají pravidelná školení v justiční akademii na různá témata, mimo jiné i trestnou činnost úředních osob. Státní zástupci jsou povinni ze zákona se vzdělávat a sledovat judikaturu, takže i sledujeme rozhodnutí nejvyššího soudu, které zase nás posune v tom vnímání a jak si usměrní, jestli ano nebo ne. Takže nemůžu říct, že ta znalost nebo vaše zkušenost, pokud je samozřejmě tristní, tak snažíme se organizovat školení a to i pro policisty.
Jsem vyjádřit obtížně, protože já pracuji na civilně správním úseku, nikoli na tom bezpečnostním úseku. Pravdou je, že náš úpor, který má na starosti zákony o územních samosprávných celcích, tak na požádání v podstatě kohokoliv pořádá nebo uspořádává semináře na téma obecní zřízení, krajské zřízení nebo zákon o hlavním městě Praze. Ze strany policie jsme takový požadavek ještě neobdrželi, takže takové školení neproběhlo. Co já na ministerstvu tady pracuji, což je bezmála 10 let.
No, tak to je zajímavé. Takže prosím, další vlastně věřu potom kolegy Cezlíka.
Dobrý den, pane předsedající, vaši přítomní, Karel Zrbek, starosta města Hraševice. Můj dotaz směřuje k ceně v místě a čas obvykle. Město Hraševice má záměr prodat určitou část městských bytů a cena místě a čas obvykle je stanovená znalecky jako znalecký posudek na jeden byt. Potom existuje cena obvyklá při prodeji městských bytů, kdy se prodávají technikou takovou, že se musí prodat více než 50% bytů v domě a nabízejí se konkrétní zájemcům stávající nájemníků, čili je tam velmi omezená poptávka. Která z těch cen je pro určení ceny v místě a čase obvyklá rozhodující? Ty ceny, které vidíme u hromadných prodejů, anebo ta cena, pro kterou je udělaný ten individuální posudek. Můj dotaz nesměřuje konkrétně k někomu, prosím, aby se někdo udělal.
Tak, kdo bude adoptivní otec, to aspoň máme, ale adoptivní otce, takže pan magister, pan doktor Kurec se přijímá.
Tady asi na první místě záleží na tom, jakou techniku prodeje samo město zvolí. Pokud má rozumný důvod, proč chce prodávat byty, jste říkal, myslím, minimálně 50%, pokud pro takový postup je nějaký legitimní důvod, tak potom bude samozřejmě obvyklá cena určována v závislosti na této specifické podmínce. Pokud je to v tuto chvíli ve stavu, kdy máte, řekněme, vlastnické posudky a teprve zvažujete způsob prodeje, tak potom je potřeba asi prioritně vycházet z toho znaleckého posudku při prodejích po jednotlivých jednotkách a pokud by zastupitelstvo shledalo, že je zkrátka účelnější z nějakého rozumného důvodu prodat to najednou nebo alespoň 50%, pak se dá přiklonit následně k tomu posudku, který byl zpracován na tento způsob prodeje.
Promiňte, já upřesním možná, že jsem se nevyjádřil přesně. My nabízíme byty výhradně stávajícím nájemníkům a je tam podmínka, že musí být zájem více než 50% nájemníků v jednom domě, tak aby budoucí společenství vlastníků nemuselo spravovat město. Tím je výrazně omezen samozřejmě zájem, protože nabídka cílí konkrétně jenom ke stávajícím nájemníkům.
Takhle pokud vyjdeme z toho, že tento způsob omezení prodeje je v souladu s paragrafem 38 odstavec 1, což se asi dá konstatovat, protože se tím způsobem město do jisté míry zbavuje navazujících povinností se správou toho daného domu, tak potom by byla samozřejmě relevantní ta cena, která se týká prodeje jako celku. Ale já v tuhle chvíli bez znalosti přesně toho vašeho postupu a těch konkrétních posudků, jak se mi k tomu vyjadřuje obtížně. Ale co si myslím, že můžu říct, tak a priori se nedá si konstatovat, že by využití toho znaleckého posudku, který stanoví cenu při tom hromadném prodeji, bylo vyloučeno.
Tak prosím,
dotaz vám. Dobrý den, já se jmenuji Eliška Špoková, jsem právnička města Říčany a mám dotaz, nevím přesně na kterého spánu, snad se toho někdo ujme. Za jakých okolností mohou být stíháni úředníci, kteří připravili podklady místo zastupitelů, kteří to usnesení přijali?
Tak to si myslím, že je skoro pro pana docenta Křivnu, vzhledem tomu, koho zastupuje on ve své advokátní praxi.
Tak děkuji za ten dotaz. Ale já nastupuji spíš ty radní, než ty úředníky. Myslím si, že ten úředník nese nějakou odpovědnost za to, že se podílí na daném rozhodnutí, protože ty jeho podklady budou použity pro to rozhodnutí. Čili on je jakoby jedním z článků toho řetězce, který pak vede k nějakému rozhodnutí a tudíž je i on jednou z těch příčin, která může vést tomu trestně relevantnímu následku. Čili i u něj pak je možné eventuálně dovodit tu trestní odpovědnost a teď záleží, v jaké fázi se na tom podílel. Jestli pouze při přípravě podkladu nebo jako člen nějaké hodnotící komise, tam je to třeba teda vyspecifikovat, co konkrétně, jestli on sám porušil povinnost při správě cizího majetku, nebo to porušení na někoho jiné straně, ale on k němu přispěl a bude mít jenom formu třeba pomoci. Čili zase říct to takhle od stolu bez znalosti konkrétních okolností je jako těžký. Může tam být i to porušení pravidel hospodářského styku v tom momentě závažných pravidel hospodářské soutěže v případě, že samozřejmě on se podílí na nějakém výběru, jaké řízení vypsat a podobně. Čili on sám třeba nemusí být přímo pachatelem, ale může být třeba účastníkem na daném trestném činu, protože ho umožnil, usnadnil a podobně.
Tak děkuji, tak prosím.
Tak dobrý den, Miroslav Malíš, starosta obce Ostrovice. Já bych měl dotaz tady pro mě pana doktora Šámala. Kde je úkol zakotveno, nebo v jakém zákoně je zakotveno, že se zastupitel může zdržet? Protože když jsem to hledal, tak v zákoně obcí není nikde napsáno, hlasuje se pro nebo proti. Ale v okamžiku, když se začne zdržovat, podle čeho se on má právo zdržet, a protože toto totiž vytváří pocit nerozhodnosti a následně na to se podávají trestní oznámení, protože on je přítomen, o ničem nerozhodne a ostatní se v tom vařte. Takže kde, z čeho vyplynulo pojem zdržel se?
Já bych se tady trochu dotaz na pana doktora Furuka.
Takhle, máte pravdu, v zákoně není výslovně napsáno, že se může zastupitel zdržet. Stejně tak něm není výslovně napsáno, že musí hlasovat pro nebo hlasovat proti přijetí navrženého usnesení. Pozoruje si to z obsahu mandátu. Prostě zastupitel je při výkonu mandátu, respektive není vázán žádnými pokyny a má rozhodovat v zásadě v souladu se zákonem a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jestliže se rozhodne, že zkrátka v tom daném okamžiku není schopen zaujmout stanovisko ani pro přijetí, ani pro ti přijetí navrženého usnesení, no tak je to to samé, jestli se zdrží, nebo jestli vůbec nezvedne ruku, to je stejný důsledek, zkrátka ten jeho hlas jako takový vlastně nebyl využit. Ve svém důsledku je to to samé, jako kdyby hlasoval proti přijetí toho daného rozhodnutí, ale ta podstata možnosti zdržet se, byť uznávám praktické dopady, o kterých vy hovoříte, tak ta prostě vyvěrá z práva, respektive z mandátu zastupitele, z jeho obsahu a z jeho zásadní svobody v tom, jak se rozhoduje.
Já bych to jenom upřesnil, ono totiž, ale někdy hlasovat proti je nevýhodné, takže oni to prakticky se zdržují.
Tak, já možná na tom ještě než dám prostor pro další dotaz, jenom si doplním, že skutečně teď je poměrně velká praxe, zejména třeba i u rad města obcí, aby byl vždycky alespoň jeden, jaksi ten, který nebude hlasovat pro to dané usnesení, si to dává jakoby k dobrému, možná až trochu úsměvné, ale skrze slzy, viděli, jak se mohou ty rady vlastně bránit případnému trestnímu obvinění, minimálně v tom slova smyslu, že budou poukazovat na to, že oni byli vždycky tím jedním, kdo hlasoval proti tomu zvolenému řešení. To je bohužel dneska už skutečně i realita, kterou se potýkáme, kdy mnohé takto, jak si rady hlasují v zájmu toho, aby potom následně nebyly vystaveny případnému trestnímu stíhání, ale to samozřejmě odvisí ještě dalších trestně právní okolnosti, to není pouze tady tato jedna otázka toho konkrétního hlasování. Ale je to úsměvné, je to skutečně i tak. Prosím, další dotaz. Ano, vy.
Dobrý Chrámek, Severočeská justice. Nebyly dvě krátké otázky. První otázka, že tomu do jaké míry je relevantní, aby koaliční nebo respektive teda vodovká vládní zastupitel bral zetel na nějaké novinové články, případně teda na postoji opozice, které pochopitelně vždy zaprvé, jak to tam já zvedí, jsou vždycky ty informace mediální, vždycky opatřené tím, že jde o nějakou lubárnu, případně třeba opozice také. To je ta otázka, proč by to mělo být relevantní teda v rozhodování těch zastupitelů z koaličních stran. A druhá otázka, například modelový, jestliže vedení obce například na základě vyhlášky zakazující hazard uzavře všechny alikový nájemní smlouvy pro herny a pak jsme nájemní smlouvy, které nebudou dosahovat takové výše jako ty původní u nějakých jiných nájemců. Může se tím vystavit také trestní stíhání, že nekonstruovalo stačí žádné hospodáře, protože mohlo vlastně nějakým způsobem preferovat variantu, která obci mohla přijít se peněz.
Tak, poprosím pana inženýra Zítka, jestli rozuměl tomu prvnímu dotazu, já jsem moc nerozuměl, ale... Aha, vy jste teda dotaz, takže ten první dotaz, jestli rozumím správně, jak moc mají brát, nebo jak se posuje odpovědnost, jak se odpovědnost, tedy odpovědnost zastupitelů obce, pokud vlastně vychází z určitých novinových článků, jestli to můžu
vysvětlit. Já to teda si zrekapituluju,
moc do toho uhláte, můžete si to dát jako trochu dál, to vám vás ví. Zkuste, no, zkuste teď.
By mělo vedení obce nějakým způsobem zohledňovat ve svém rozhodování, jak tady bylo řečeno, kdy řečníky, to, co o té akci nebo nějaké té rozhodnutí, ta opozice, případně novinové články, do jaké míry by to mělo být relevantní pro posuzování jejich nějaké odpovědnosti právní, ať už jakékoliv rovině.
Dobře, takže tomu můžeme spíše, takže tomu napadne to pana profesora Šámala a odpovědnost tedy i za další informace, které souvisí s rozhodováním zastupitelů.
Takhle, já si myslím, že otázka novinových článků, ta tady zmiňována nebyla, v těch našich rozhodnutích se nic moc takového neříká. Samozřejmě z hlediska obžaloby se můžou předkládat jakékoliv důkazy, není prostě vlastně jakoby žádná zábrana, aby se i ty novinové články uváděly. My jsme to teďka také v jedné kauze řešili, ale jakoby to je spíše na podporu nebo na nějakou jakoby jenom otázku, která se třeba řeší, že něco bylo jakoby, na něco bylo upozorňováno, tak v tomto smyslu ano, ale jinak jako otázka novinových článků není, myslím, pro zvažování zastupitelů při rozhodování podstatná. Podstatné jsou ty okolnosti, které na to zastupitelstvu jsou předloženy, tak jak to tady bylo zmíněno v tom rozhodnutí, který říkal pan docent Hřivna. To znamená, jestliže opozice samozřejmě argumentuje, že jsou zde nějaké podklady, nebejovivé články, podklady, protože cena má být stanovena jinak, tak by se ti ostatní zastupitelé, kteří vlastně chtějí hlasovat, měli tím zabývat a měli by tuto otázku řešit, že to samozřejmě je určité upozornění. A já neříkám, že musí vždycky dojít k tomu, že to upozornění je správné, nebo že tedy jaksi má podklad třeba zase nějaký konkrétní zjištění. Ale každopádně, když se něco takového to v průběhu toho projednávání namítne, tak by se to mělo vzít potaz a mělo by se na to nějakým způsobem reagovat. Jo, to si myslím, že určitě. Takže spíš je to otázka právě těch podkladů, námitek a podobně. Všechno toto se potazit musí, podle mého názoru.
Tak, děkuji. Další dotaz? A ten druhý?
Ten druhý spočíval o tom, zda třeba když na základě nějaké obecní vyhlášky město vypoví, jdeme nájem hernám a pak nezíská další úvěrový řízení na ten nájem takové peníze, jako byla na ty hrady, jestli se tím může dopustit nějakého protiprávního jednání, kdyby mě nepostupovalo teda zájem z Prahy.
To znamená, protože trochu špatně rozumím, tak konkrétně to zní, a to zkusím připravit, že v okamžiku, kdy na základě výpovědi nájmu nedojde k novému obsazení takového prostoru, který má tady obec či město v majetku, zdali lze uvažovat o způsobení škody a jsou z toho tedy odpovědnost případnou trestní. Já osobně tedy, si duchem taky tedy prezentoval právní názor, já si myslím, že toto není možno považovat za bez další specifické okolnosti za trestně právní odpovědnost, a to zejména z toho důvodu, že nemohlo samozřejmě takováto rada předpokládat, že nedojde k obsazení za stejných podmínek. Já si myslím, že to asi úplně nelze směšovat s trestní odpovědností. Samozřejmě potom otázka civilní odpovědnosti hmotné za škodu. Tam je otázka, z jakého důvodu tedy došlo k výpovědi, jestli to na základě tedy městské vyhlášky, no uplatnění asi tedy důvodu výpovědi, tak, ale zároveň to musí být souhlasu se smlouvou, to nelze jenom na základě městské vyhlášky, tak to si myslím, že je taky rovněž vyloučeno z té civilní odpovědnosti. Ale jestli chce někdo z kolegů mít samozřejmě jiný názor, budu rád. Pan magistr.
Já s tím souhlasím, já jsem chtěl doplnit, že tam jsou i ty další okolnosti, ty zájmy, bezpečnost obce, pořádku, dětí, dostupnost škol a tak dále, opakovaně třeba je tam trestná činnost páchána a tak dále, takže to je taky, ty další, nejenom to finanční, které tady změnili už dříve, to hledisko.
Tak, děkuji, takže teďka prosím, když se dostanete k řadě. Můžete. Svítíte? Tak zkuste se zapnout. Dokud se nerozvážíte, tak vás nerozvážíme. Bez vás.
Štyrel, stajemník městského úřadu Turnov. Já mám dotaz, takový typový příklad. Zastupitelstvo města rozhodne v určité kauze, poté je na něj podáno trestní oznámení, buď na zastupitelstvo nebo na zastupitele, ale to zastupitelstvo hlasovalo tajně a všichni nebyli pro. Byli všichni pro v tajném, tak samozřejmě, a všichni nebyli pro. Jak se domníváte, že budou reagovat orgány trestné řízení?
Já si dovolím možná nějakou noticku, to, o tom jsem zde hovořil. Samozřejmě otázka, jaké budou další zjištění těch orgánů činných trestních řízení, tedy jestli skutečně z výpovědí členů zastupitelstva nedovodí, kdo případně tedy hlasoval a jak. Zaprvé samozřejmě, jestli vůbec to jednání je trestné, ale pokud tedy někdo dojde k závěru, že to jednání je trestné a zároveň tedy není patrné z zápisu z jednání tedy toho příslušného orgánu obce, jak kdo hlasoval, tak budou samozřejmě orgány činné trestním řízení vyslýchat jednotlivé aktéry a budou tedy dovozovat. Tady mají splněny tedy ty okolnosti určit tedy skutečně, kdo a jakým způsobem hlasoval. Pokud se k tomu závěru nedobeřou,
tak zatím tedy, alespoň co já mám ze své praxe poznatky, tak dospívají k tomu rozhodnutí, že nelze z bezpečností určit tedy případné ty pachatele in dubio pro reo a v tu chvíli tedy tu věc odkládají. Ale já nechci, aby to znělo jako návod, je to spíš opravdu ústně skrze pláč nad jakou situaci, nebo kam jsme se až skutečně dostali, pokud se někdy tedy vlastně už i dnes to, tyto orgány obce uchylují k těmto strategiím ve směru k tomu, aby tedy nedošlo k tomuto případnému přezkoumávání z vnějšku ze strany tedy orgánů činných v trestním řízení. Nepovažuji to za úplně nejsprávnější, ale já to skutečně jako uvádím jako příklad toho, kam to až dostalo. A jestli chce pan docent vyznát,
já jenom raději pro doplnění. Pokud by náhodou byly naplněny znaky některého z trestných činů, za níž je odpovědná, trestně odpovědná ta právnická osoba, ta obec nebo kraj, tak pak tomu nebude vadit, že se nezjistí konkrétní fyzická osoba, která ten trestný čin naplnila a přesto bude trestně odpovědná ten obec nebo kraj, pokud nepůjde o výkon veřejné moci, tak jenom aby jste si byli i toho vědomí, že ačkoliv v tom nepojede ten konkrétní, ty konkrétní radní, tak přesto může tam být dovozena trestní odpovědnost obce nebo kraje jako celku. Podotýkám, pokud půjde o trestný čin, který je ve výčtu těch trestných činů, za níž odpovídá právnická osoba a pokud to nebylo při výkonu veřejné moci.
Tak, děkuji. Prosím, máme dotaz.
Dobrý den. Já jsem zastupitel ze severu kraje z Čechovic.
Ale musíte říct jméno, to nám nestačí.
Hrubý. Jméno Hrubý.
Hrubý.
Mám dotaz na dělbu pravomoc obecně, mezi radu a zastupitelstvo. A samozřejmě si uvědomuju, že je vyhrazená pravomoc a podobně. Chtěl bych upozornit na to, že jsou poměrně značný, i když detailní rozdíly mezi 128 a 131 obce a Praha. Ale konkrétně mi jde o dělbu pravomocí ve vazbě k novele tiskového zákona. Ten, který dává a tak dále. A ptám se, kterému orgánu je svěřeno rozhodování o místním tisku. Musím říct, že v Praze jsou varianty všechny tři věci, myslím ve smyslu vydavatele. Někdy je vydavatel městská část, někdy je vydavatel...
Nezlobte se, ale toto není pro nás, pardon, pane Hrubý, ale toto není skutečně v tématu trestní
odpovědnosti.
Ne, nezlobte se, já si myslím, že opravdu bavíme se o trestní odpovědnosti, nevím, jak jako povinnost vydavatele tisku souvisí s tím tématem. Zkuste se zvat případně na otázku trestnosti či počíná.
Přesně mi jde o odpovědnost zastupitele za vydávání tisku, které jsou nemalé částky a kdo o tom vlastně může rozhodovat. To je na pana doktora Fureka spíš, myslím.
Možná, že na jiný seminář, ale pokud pan doktor Furek se pokusí zodpovědět.
Jenom úplně telegraficky, při novele tiskového zákona se záměrně do zákona o obcích nebo do zákona o hlavním městě Praze neuvádělo, který orgán je kompetentní rozhodovat z pozice vydavatele, tudíž to patří do nevyhrazené pravomoci rady, která si může tu kompetenci, respektive zastupitelstvo si tuto kompetenci může stáhnout. Něco jiného je ještě vazba na rozpočet, kde samozřejmě zastupitelstvo, které schvaluje rozpočet, může ovlivnit vůbec, jestli se vůbec bude vydávat periodický tisk, ale pokud zastupitelstvo v rozpočtu na tuto záležitost bude pamatovat nebo bude z něho možné čerpat prostředky, tak to provedení samotného vydávání je potom záležitostí rady.
Pane inženýr Zítek, se budu.
Já mám takový obecnější dotaz zřejmě na pana Šámala. Nemůže být trošku problém i v tom, že se trestní řád aplikuje na něco, s čím se těžko vypořádává, že jsou to v podstatě mnohdy ekonomické hodnoty, o kterých se bavíme, škody, hospodárnost, ekonomičnost, věci, kde v případě obchodních společností se to řeší na základě obchodního práva. Ptám se tak hlavně proto, že je někdy zvláštní, jaké otázky ti trestaři třeba zadají znalci. Oni se nezeptají na správnou věc, protože to ani nepochopí.
Já bych na prvou míru trestní řád se tím to nezabývá. Trestní řád se zabývá pouze z hlediska toho dokazování, to znamená právě to, co jste říkal na konci, jaké třeba otázky, jak se vlastně ustanoví znalec, jaké otázky se mu ukládají, možnosti námitek a tak dále. V tomto směru trestní řád dává poměrně širokou možnost v obhajobě, to znamená, pokud otázky jsou kladeny špatně, tak má nebo možnost namítat, že se mají být položeny jině a orgány činné v trestním řízení se s nimi mají pořádat s těmi námitkami. Takže to si myslím, že trestní řád upravuje dobře, v tom směru není žádný problém. Pokud už narážíte na to, že jakoby trestní právníci se zabývají třeba otázkami obchodního práva, no to je u hospodářské trestní činnosti naprosto běžné. A otázka, jestli to umějí nebo neumějí, to je jenom otázka toho, jak jsou vzdělání a jakým způsobem pracují s tím právem. Soudce není jako soudce ustanovaný jako trestní soudce nebo civilní soudce, když samozřejmě určité specializace jsou v rámci soudní soustavy, tak soudce je obecní soudce, to znamená každý soudce, který je jmenován prezidentem, může se stát soudcem civilním i trestním, má to vzdělání, to školení, které proběhne předtím, než se jim stane, než je jmenován, tak to by mělo být zaměřeno na všechny právní obory, se kterými se ten soud setkává. To znamená ten obecný soud, to znamená z tohoto hlediska žádná specializace jakoby není, takže ty trestní soud se tím zabývat musí. A pojem škody si myslím, že není otázka jenom obchodního práva nebo občanského práva, ale je to samozřejmě i pojem trestní právní, používá ho trestní zákonník, jak jsem vám ukázal i v tom našem rozhodnutí, my se tím samozřejmě zabýváme a máme na to úplně rozsáhlou judikaturu, jakým způsobem k té škodě přistupovat. Takže je to opravdu o tom, jak ta konkrétní osoba k té věci přistoupí, co považuje za jaksi důležité a jakým směrem pak vede to dokazování. Ono samozřejmě ty pohledy obžaloby a obhajoby se na tu otázku můžou podstatně lišit. To často taky nastává a to soudy běžně řeší, že vlastně jako pohled obhajoby třeba na dokazování škody je jiný, než je pohled obžaloby a v tomto směru pak to musí vyřešit samozřejmě soudy. Od toho je kompetentní, nikdo jiný není v demokratickém systému ani žádná jiná instituce, než která by to měla řešit. Zatím není a nikdo na to zatím nepřišel. Já si myslím, že to vždycky tak bude. Víc se vám to třeba v té vaší kauze nelíbí, já to chápu, ale to prostě je věc, že se od toho mám to nakonec posoudit. Takže v tomto směru nic lepšího zatím se demokratické společnosti nemyslelo. A všude, ve všech státech, a možná, že jsem byl v cizině ve Spojených státech, Americe, Německu, Švýcarsku, všude to řeší soudy a samozřejmě řeší to nejenom civilní soudy otázky škody, ale i trestní soudy ve všech systémech, které jsou známy. Prostě naprosto běžná praxe a nevidím v tom nic, co by jako se mělo nějak změnit v daném případě, protože to soudy musí posuzovat, že škoda je u většiny majetkových a hospodářských trestných činů znakem toho trestného činu. Takže to musí trestní soudy řešit.
Tak, děkuji, prosím, tak do ještě jednotosti. Dobrý den, Havíř, město Rousínov. Při úplatném převodu majetku se cena sjednává z pravidla vyšší, která je v daném místě a čase, podtrhuji obvyklá. Před 20 lety zastupitelstvo města vyhlásilo záměr prodeje pozemků pod byty členům stavebního družstva. Odsouhlasilo tedy za 100 korun za metr čtvereční. Nikdo nekoupil, nyní znovu žádost, ale posudek je na 1200 korun za metr čtvereční. Mohou si zastupitelé města dovolit odsouhlasit těch 100 korun s odkazem na dávný si? Tak, tento dotaz já tady odpovídat nebudu, protože je teda hodně náhradný na názoru. Jestli chce někdo jenom říct správný názor, já si myslím, že to bude hodně o... To bude potom o tom následném postupu orgánu činných trestních řízení. Tak zkusí pan profesor.
Já se nehýbám žádný dotazů z zásady, protože si myslím, že to je špatné, že když na každý dotaz se mám odpovědět. To znamená, já si myslím, že to si odpověděl sám, že to je v místě a v čase cena obvyklá. To znamená, je to ten čas, kdy se to prodává. Jestliže máte znalecký posudek, že teďka v tomto čase je to 1200 korun, tak byste měli přistoupit k prodeji za tuto cenu. Pokud budete přistupovat za cenu jinou, tak samozřejmě je to možné, ale mělo by napřed proběhnout nějaké jednání, že jestli je to prodejné, že vy jste zmínili, to nebylo prodejné ani za 100 korun, ovšem to bylo před 20 lety, jak jste řekl, takže to je jiná situace. No a pak se podle toho samozřejmě zastupitelstvo může zabývat tím, jestli ta cena je stanovena správně nebo není v tom znaleckém posudku, případně si nechat třeba vypracovat jiný znalecký posudek a podobně, i s přihlédnutím k tomu, že třeba se to pokoušel prodat, neprodalo se to, nebo ještě třeba koupitní cenám sousedních pozemků a podobně, za kolik se prodali a tak dále. To už jsou pak ty konkrétní otázky, jak se postupuje, když se to neprodá za tu cenu obvyklou v tom místě a v tom čase, který momentálně a ten čas je vždycky dobře tedy prodej.
Tak děkuji, prosím. Poprosím poslední tedy dva, jestli možná dotazy, protože již máte
samé. Pane, mé jméno je Miroslav Molín, z Konce, Horník jsem starostou. Já bych se chtěl zeptat na téma týkající se kolektivní viny nebo kolektivní osouzení. Rada obce, co by jmenovaná byla jako do výběrové komise a v rámci opravy vodního řádu si nevěděla rady při sobrovozování. Přizvát si odborníka, jak tady zaznělo, že pokud si nevíme rady v rámci péčí správného hospodáře, tak jsme si přizvali odborníka, po kterém jsme chtěli poradenství, ten nám učinil takovou službu. My jsme v tom případě rozhodli na základě jeho doporučení a jsou to vyhodnutí jako sjednání výhody přiveřil zakazce a odsoudil kolektivně celou výběrovou komisi. Je kolektivní takovéto odsouzení možné? A nebo budeme sledovat individuální vínu každého při tomto rozhodování. Máme momentálně pocit, že se nám nikdo více hlásí do výběrové komise a v podstatě nebudeme moc ani čerpat prostředky z dotačních titulů, protože takovéto praktiky se u nás aplikují v okrese Frýdek-Místek díky jednomu duchaplnému státnímu zástupci.
Tak děkuji. Myslím, že to vyplynulo i z příspěvku pana profesora Šámala, že kolektivní odpovědnost tady odpovědnost jaksi možná není, ale jestli chce ještě pan profesor doplnit.
Kolektivní odpovědnost není, tam asi došlo k tomu, já nevím, já ten případ neznám, že
individuálně.
Je odsouzení individuálně, ale všichni, že jo? Ale to není kolektivní odpovědnost, to tady říkali, to jsem říkal, že jestliže se trestného činu dopustí x osob, může jít třeba i 10, 12 v tom případě, který právě nejvíc se rozhodnou, myslím, do 620, tak to neznamená, že se odsouzení jako polet, to si je odsouzení každý za to, jak sám se k tomu, jak sám se v tom případě choval a jak jedná. Jo, to znamená, to není kolektivní odpovědnost, to bych chtěl říct. Pokud máte nějaké námitky ohledně toho odsouzení a jste asi nebyl postižen, aby posoudit ty osoby, tak musí postupovat instančním způsobem. To znamená, jestliže nejsou spokojeni s tím odsouzením první stupni, podají odvolání, když nejsou spokojeni ani se rozhodnutím tedy nadřízeného soudu odvolacího, tak můžou podat odvolání k nejvyššímu soudu, když nebudou spokojeni zase s tím rozhodnutím nejvyššího soudu, tak můžou podat ústavní stížnost a když nebudou spokojeni s tím, tak můžou, jak se obvykle říká, až do Strasbourgu. Takže těch možností v dnešní době, demokratické době, má každý opravdu mimořádně a všechny ty orgány, já myslím, že objektivně a se snahou posoudit ten případ tak, aby bylo spravedlnosti učiněno zadosti, o spravedlnosti se tady také diskutovalo, jestli to je vždycky správný systém. Já si myslím, že ano, že spravedlnost musí být a máme se o ní snažit. O to jsem třeba soudce a snažím se vždycky spravedlivě rozhodovat. Více to samozřejmě vždycky skoro někomu nelíbí. Tak to prostě je v tom soudním rozhodování, že vlastně jsou zde dvě strany, které stojí proti sobě a zpravidla té jedné straně se to rozhodnutí nelíbí někdy dokonce oběma stranám, že to rozhodnutí někde uprostřed. Jo, takže s tím se musíme smířit, proto jsou stanoveny ty instanční postupy, možnosti přezkumu těch rozhodnutí a ty je potřeba využívat. Není možno to postavit tak, že někdo jaksi nepodá opravný prostředek a pak říká, že to bylo to rozhodnutí špatné. To je jako už potom špatná cesta, tak to by se postupovat.
Já vám děkuji za odpověď, ale jenom jsem to dal, že čím déle, jak jste říkal správně, budeme se odvolávat, až dojdeme k nějakému cíli. Bylo řečeno, že u soudu nechodíme pro spravedlivý rozsudek, ale nebo pro spravedlnost, ale pro rozsudek, ale na druhou stranu toto všechno má negativní vliv na činnost a destabilizaci v obci, a to jsou ekonomické ztráty, které ostatní zastupitelé neví, jak se bude vyvíjet situace, kde je pravda, kde není pravda, trvá to 2-3 roky a v podstatě ta obec za to krátí. Děkuji.
Tak prosím poslední dotaz a potom by si dovolil já závěrečné slovo.
Takže ještě jednou Maniš, Zostavice. Já
bych položil otázku v tom duchu, jestliže se zastupitelé budou bát rozhodovat, což dneska se bojí, i na těch malých obcích, kde to vlastně jsou lidé složení pod základního vzdělání až po vysokoškoláky, i ty obce zastupitelstva dělají chyby. Snaží se třeba následně upravovat bez jakýchkoliv škod a tak dále. I když žádná škoda nevznikne, zastupitelstvo opraví své usnesení, všechno dorovná, nevzniká, je to, když se řekne, administrativní záležitost. I toto lze překoupit do trestně právní roviny. Na základě toho jsou pak další stížení a teď položím poslední dotaz. Kdo v těch zastupitelstvech bude nakonec sedět?
No, to je téměř, bych řekl, řečnický dotaz. Myslím, že to je spíše řečnický dotaz, protože pánové, kteří zde dneska prezentovali své názory, a já jim toto velmi děkuji, že si našli čas, myslím, že potom určitě zaslouží závěrečný vaše ocenění, zejména prezentovali to, že se na této jejich postoji určitě nemůže nic změnit z hlediska toho, jak je tedy konstruována i ta trestní odpovědnost, která je obecná. A skutečně asi žádné dramatické výjimky z ní dělat nemůže, to musím já i podotknout se svým právním vzděláním. Nicméně, chtěl bych poukázat na určitý rozpor, který si myslím, že by zasluhoval legislativní zpřesnění a měl by podle mého názoru být zkoumán i z hlediska ministerstva vnitra a nejvyšším státním zastupitelství. Částečně zde o něm hovořil i pan doktor Furek. Situace, kdy zastupitelstvo, respektive orgán obce, jednomyslně a s plným vědomím odsouhlasí určitou ekonomicky ne zcela výhodnou nabídku pro obec právě z toho důvodu, že k tomu sleduje bezesporu nějaký legitimní cíl, má k tomu své odůvodnění, a potom přistoupí někdo zvnějšku a snaží se tento postup orgánu obce přezkoumat nejen tedy z pohledu toho, že zdali ten cíl byl skutečně legitimní, ale zároveň tedy z toho důvodu, že chce tedy sám o sobě tedy přistoupit s právním názorem, kriminalizovat takovéto rozhodnutí obecního orgánu, je podle názoru špatné. Já netvrdím, že mohou existovat výjimky, bezesporu nepochybně ano, ale situace, kdy právě do těchto situací se dostávají naši kolegové v městských obecních zastupitelstvech, vede k tomu, že letos na podzim mám pocit, že budou kandidovat za prvé jedna skupina dvěstěměry hazardérů a za druhé těch, kteří prostě neví, do čeho, do jisté míry jdou, do jaké dramatické odpovědnosti jdou. Musí si to být uvědomit. Bezesporu ta jejich odpovědnost je na místě tam, kde nejednají skutečně s péčí řádného hospodáře. Ale tam, kde s tou péčí jednají, se znají skutečně, že mají plné důvody pro to, aby rozhodli se svou plnou odpovědností i následně před svými voliči, tak, že se přikloní k řešení, které třeba potom někdo skutečně z nížku posoudí jako pro obec škodlivou, tak to si myslím, že je do jisté míry velmi zásadní a volá po zavedení, nebo volá podle mého názoru pro zpřesnění té právní odpovědnosti, která v tu chvíli by měla nastupovat. Já se k tomuto úkolu hlásím, a to i se svojí zkušeností předsedy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj i ústavně právního výboru v minulém období. A myslím, že ti, kdo z vás mě znají, tak snad věří tomu, že já, pokud se tady této otázky zakousnu, tak se ji budu snažit minimálně i s vaší podporou snažit vyřešit, alespoň navrhnout odpovídající případnou změnu, která by mohla tady tento, řekněme, tu legitimnost postupu obecních rad, to jste měli promítnout do platné právní úpravy výslovně expressis verbis. Já vám děkuji za to, že jste se dnešního semináře zúčastnili. Děkuji všem přednášejícím ještě znovu a věřím, že to třeba není první seminář, ani tedy poslední, který se této odpovědnosti týká. Třeba příště se budeme bavit o tématu, které bude znít třeba, jaké to je tuto odpovědnost upravit delege ferenda, to znamená z pohledu toho, jaké by právo mohlo být. Děkuji vám ještě jednou, hezký den a přeji.